Tā kā kļūda tika diezgan ātri novērsta, jo cilvēks pats saprata, ka ir nepareizi saslēgt vārsti un pārslēdzot šos vārstus, protams, šī noplūde nekavējoties tika pārtraukta un krējums vairs uz kanalizāciju negāja. Protams, tur tāda ilgstoši šī noplūde vienkārši nevarēja notikt. Nākotnē, lai novērstu šādus negadījumus, mēs esam uzsākuši projektu produkta padevus līniju pārbūvei, un papildus šai līnijas pārbūvei tiks iemontētas līnijās elektroniski kontrolas sistēmas, kas noteiks, kurā brīdī, kurā padevus trubā ir kāda kustība, kur krējums vai kāds cits šķidrums pārvietojās. No tādā veidā varēs noteikt ātrāk konstatēt šādas te nepareizi saslēgts līnijas. Termiņi vēl nav nolikti, bet noteikti jau tas ļoti ilgu laiku neaizņems.